Partiya Demokratik ya gelan HDP ji du salî zêdetire ku dibin gefên girtinê daye. Li ber vê jî Meclisa Partiyê ya HDP biryar girt ku ew ê li Enqere li navenda Bazirganiya Dinyayê di 27 gelawêjê de kongreya awarte çêkin. Li gor biryara Meclisa Partiyê HDP di vê kongreyê de ji siyaseta aktîv ve vekişe û hemû karvedestiyên xwe jî bike jêrsîwana Partiya Çep ya Kesk. Wata viyajî ew e ku êdî HDP ji aliyê dadgeha kanûna bingehîn AYM-yê ve were girtin an jî neyê girtin qet ferq nake ji vî û pê da HDP di dinav politîkayeka çalak da nemîne. Wek çarenîsa HDP heta niha HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP û hin partiyên din yên Kurdan jî hatin girtin. Siyaseta Kurdan ya legal li Tirkiye cara yekem di 7 Hezîranê 1990 da bi damezrandina Partiya Kedî ya Gel HEP va destpêkiri bû. Li ber benda va hilbijartinê di sala 1990 da HEP dibin Sîwana CHP ku ew dem nav ve vê partiyê SHP bû kete hilbijartinê. Leyla Zana, Ahmet Türk, Orhan Doğan, Sırrı Sakık û her wekî din 22 siyasetmedarê Kurd ketibûn parlamentoyê. Piştî ku HEP hate girtin, Dêl Wîva Partiya Demokrasiyê DEP di Hefte Gulanê 1993 da hate damezrandin. Parlamenterên HEP-ê ew dem derbasî vê partiyê bûn. Li êrişa dewletê li ser vê partiyê gelek dijwar pêk hat. Navenda DEP-ê di serî de gelek şaxên wî hate bombekirin, destûr nehat dayîn ku DEP têkeve hilbijartinên bajarvaniyê. Parêzbendiya pirên parlamenterên DEP-ê ew dem hatin rakirin û parlamenter jî hatin zindan kirin. DEP jî wek HEP-ê hate girtin. Piştî DEP-ê HADEP di 11 Gulanê 1994 da hate damezrandin. Ev partî jî rastî êrişên giran hat. Gelek endam û karbedestên vê partiyê hatin kuştin. Serokê giştî yê HADEP-ê Murat Bozak di mala xwe da rastî êrişê çekî hat. Êrişkarên vê bûyerê 9 gule berdan û civan 5 gule kete bedena Bozdak û bi birîndar rizgar bû. Jiyana HDP ya siyasî 9 sal berdewam kir. Ev partî du car beşdarî hilbijartinên parlamentoyê bû lê li ber rêjeya bendavê ku ev ji sedan deh bû ser neket. Lê HDP cara yekem di sala 1999 da li Herêma Kurdan şaredarî bi dest xist û di sala 2003 da jî HDP hate girtin. Demaku Serokê PKK Abdullah Öcalan di sala 1999 da radesi Tirkiye hate kirin, di siyaseta Kurd da jî gorankarî destpê kir. Ev gorankarî herî zêde piştî girtina HDP di nav siyaseta legal da wek DEHAP, DTP, BDP, DBP û HDP da xwediyar kir. Partiya Civaka Demokratik DTP yekser li ser daxwaza Öcalan di sala 2005 da hate damezrandin. Öcalan di girtingeha İmralî'ye da parezvanê xwe Doğan Erbaş û Aysel Tuğluk ji bo vê partiyê erdar kiribû. Ev partî gava di sala 2009 da hate girtin, Partiya Demokrasî û Aşitiyê DBP ku wek veser disekinî siyaseta DTP-yê berdewam kir. Piştî ku partiya Peşketin û Dadê AKP li Tirkiye destilat bû, Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di sala 2005 da di siyaseta li hemberî Kurdan da sistbûnek pêkanî. Ew dem Erdoğan cara yekem li Amedê li axaftina xwe da got: "Pirsgirêka Kurd heye, ev pirsgirêk pirsgirêka min e jî dewletê xelitî kiriye." Di dawiya sala 2011 da jî li Tirkiye ev siyaset bêtir pêş da birin û ev yek wek pêvajî ve çareserî binav kirin. Ew dem Serokê PKK Abdullah Öcalan û rayedarên dewletê li girava İmralî'ye hevdîtin çêdikirin. Öcalan êdî behsa modernîteya demokratîk dikir û çareserî jî di demokratîk bûyna Tirkiye'de didît û wiha digot: "Modernîteya demokratîk li hemberî sistemê lêgerîna rasteqîn e. Rawestîna me ya ideolojik bi vekirî sîstemeka alternatîf e. Parastinên min jî bi tevahî bingeha van yekan çêdike." Li ser nêrîna Öcalan Kongreya Demokratîk ya Gelan HDK hate saskirin û dûra jî di 15 Cotmeyê 2011 da li ser paradigmaya modernîteya demokratîk Partiya Demokratîk ya Gelan HDP hate damezrandin. Di vê çerçeveyê de jî HDP di rêziknameya xwe de wiha xwe pênase dike. Ev partî ya hemû kesên ku tên çewsandin an jî di bin dagirkeriyê de dîsa yên ku tên jibîrkirin û ji holê rakirin partiya wan e. Ev partî ya hemû gelan û gurubên baweriyan e. Ya jinan, karkeran, ketkaran, gundiyan, ciwanan, bekaran, LGBTİ-yan e. Em ji bo parastina jiyana mirov ya binirxdar hatin bahev. Di bingeha HEP, DEP, HDP û partiyên din da pirskirêka Kurd rola sereke digirt. Lê HDP xwe wek partiyeka Kurdan na wek partiyeka Tirkiye pênase kir û stratejiya xwe jî li ser Tirkiye bûyînê danî. Ev yek di nav hin Kurdan da bû sedema aciziyan, li ber vî jî li ser HDP her ku çûn rexne zêde bûn. Ji bo pêşîgirtina van rexneyan di bin sîwana HDP da, di 11 tîrmehê 2014 da Partiya Heremên Demokratîk DBP hate damezrandin. Armanca vê partiyê jî ew bû ku li bajarên Kurdan siyasetê bimişîne û bi rengekî Kurdî derkeve pêş. Popularîtaya HDP bi tevahî DBP xist bin siya xwe. Di hilbijartinên 17 Hezîranê 2015 da cara yekem HDP ji sedî 13.1 deng girt û derket ser bendava hilbijartinê ya ji sedî dehan û 81 parlamenter bir meclisê. Ev serkeftina HDP di hilbijartinê pêşwexta yê mijdara 2015 da daket ji sedî 10.76 û ev car jî 59 parlamenter şiyant meclisê. HDP herçi qas di hilbijartinan da serkeftî bejî lê li ser stratejiya HDP rexnên Kurdan hebûn. Endamê HDP yê Mêrdînê Mîr Sadreddîn Karahan dema di sala 2015 da ji HDP îstîfa kiribû hinceta xwe wiha anî bû ziman. HDP bi saya Kurdan hate vê astê lê îro Kurd berdane bi çepa Tirkan ra birêva diçin. Ez vê yekê ji bo Kurdan baş nabînim. HDP di hilbijartinên 24 Hezîranê 2018 da jî ji sedî 10.7 deng girt û 67 parlamenter bir meclisê. Di hilbijartinên 14 Gulanê 2023 da jî li ber egerên girtina HDP bi navê Partiya Çep ya Kes beşdar bû û ji sedî 8.8 deng girt û 62 parlamenter xist parlamentoyê. Li dadgeha kanuna bingehîn AYM-yê doza girtina HDP di 7 Hezîranê 2021 da hatbû vekirin û bi yekdengî hatbû pejrandin. Serdozgerê dadgeha bilind Bekir Şahîn, çalakiyên HDP bi rengekî alîkarî dayîna rêxistina terorê nişanda bû. Egerê girtina HDP ya bingehîn doza Kobaniye. Ev doz gava 28 Nisanê 2021 da hate destpêkirin, piştî wî jî li ser HDP doza girtinê hate vekirin. Heta niha 53 car rûniştina doza Kobanî hat çêkirin. HDP di hilbijartinê Sûyûyekê Adarê 2019 da sê bajarê mezin di serî da bi tevahî 65 şaredarî qezenc kiribû. Lê di 19 gelawêjê 2019 da li ser sê bajarê mezin Amed, Wan û Mêrdînê qayûm hate tayîn kirin. Ji wê demê heta niha jî bi tevahî li ser 48 şaredariyên HDP qayûm hatiye tayîn kirin. Li gor daneyên HDP, hevserokên HDP yê berê Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek Dağcı teda li ser 10,000 endam û rêveberên HDP ana li girtîgehên Tirkiye dane û li ser HDP jî gefê girtinê disekine. Ji bo vî jî HDP di 27 gelawêjî 2023 da di kongreya xwe da ji siyaseta aktîv vekişe û yekser têkeve bin sîwana Partiya Çep ya Kesk. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.